SBS
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 SBS Radio.
Ngayong Sabado ng umaga ay haharanahin tayo ng isang mga awit na si Brian Yap. Magandang umaga sa iyo, Brian.
Yes, hi. Good morning, Claude. Good morning sa mga listeners.
Maraming salamat sa iyong oras, Brian. Mm-hmm. Alam kong busy ka. Diba?
Oh, yeah. Mm-hmm.
Pero bago mo kami haranahin dito sa SBS Filipino, pag-usapan muna natin yung mga talento. Alam kong hindi lang isa, kundi maraming talento. O, di ba? So, una, paano ba nagsimula yung pagmamahal mo sa musika?
Actually, yung parents ko, yung papa ko is a good guitarist. Kumbaga, nagigitara siya eh. And then, mama ko, kumakanta naman siya. Nasa tono naman.
Mm.
Same with my father. Tapos, ayun, syempre, nung mga first part ng kabataan ko, pagka kumakanta sila ng karaoke, sumasama ako, yun. Tapos eventually, I didn't actually know na I can really sing.
Mm-hmm.
Basta activity lang, church activity, sumali lang ako sa choir, ganun. And then, after that, yung school namin, when I was in fourth year high school, yung school namin, they're actually looking for someone to represent the school para sa competition.
Mm-hmm.
Yun. Nagpa-try out sila. But I didn't go kasi, alam yun, hindi ko naman alam kung, kumbaga parang, I'm a dancer. I was a dancer kasi eh. Nasa dance group ako. I was part of the dance group na magre-represent ng school. So, at the back of my mind, hindi ko rin alam na, kumbaga parang yung kanta ko lang, typical lang.
Mm.
And then, yeah, nagkaroon ng tryouts and everything. Hindi ako nag-join kasi nga part nga ako ng dance group. And then, what happened was, nagsimba yung music teacher dun sa church namin, and then she saw me singing.
Uh-huh.
And then, yun na, from there, sabi, uy, may nakita na akong someone na mag-represent ng school. Tapos, nagulat na lang ako, kinontak na lang ako ng music teacher. Are you interested to join sa contest? Tapos, yun na. So, parang they pulled me out from the dance group para mag-perform ako dun sa singing competition. And luckily, yeah. Nanalo ko. That was my first competition. Tapos nanalo ko, yeah.
So, yeah, you were grade school then?
High school. High school, yeah.
So, kumbaga, ang tawag nito, na-discover ka. Parang ganun.
Yeah.
Kung sa Pilipino, Filipino way, na-discover ka. Yeah. Parang, hindi mo alam na meron kang talent sa singing, not until the time na nakitaan ka ng talento ng teacher.
Yeah.
Mm. Oo. So, blessing in disguise yun.
Correct.
So, after the singing competitions, meron pa bang sumunod na mga competition? Nagustuhan mo ba ang pagsali sa mga singing competitions?
Actually, yung nangyari sa akin was, after nung competition, bumalik ako sa dance group eh. So, talagang, since bata ako, I've been into dance group.
Mm-hmm.
So, talagang dancer ako. Yun yung trademark, I mean, yun yung marka ko sa sarili ko, na dancer ako, I'm not a singer. Pero after nun, yan, may mga bands nang nag-ask sa akin kung pwede akong kumanta for them. Tapos yung ibang friends ko nag-form na ng band. Kumanta rin ako for them. So, eventually, na-enjoy ko na siya. And then, when I... pagdating ko ng college, yun na, dun nagsimula, nagkaroon ako ng rock band. As in, mm-hmm. Nagko-cover kami ng mga... As in, heavy metal bands. And dumating... Yeah, imagine kumakanta ako ng Linkin Park. Kasi nag-growl ako nun. So, parang sa'yo ko, ganito pala yung nagagawa ko during that time. So, hindi ko rin alam, not until people encouraged me to do it. So, yeah, sabi mo nga, blessing in disguise.
So, kumakanta ka, sumasayaw, at balita ko, ikaw din ay nag-voice over at nag-MC.
Yeah.
All around.
Passion lang. Parang siguro medyo... nakakapag-imitate lang ako ng mga voices.
Oh, pwede ka bang mag-sample?
Ano ba yung voices?
Galing. Sino yon?
Hindi ko alam. Kumagawa lang kayo. Pero last time, nung siguro mga few months ago, nag-voiceover ako for an anime. Hindi ko pa nakukuha yung copy, pero two voices yung ginawa ko. Parang yung pinaka alter ego nung... yung parang dark alter ego nung guy.
Mm.
Plus... yung voice nung guy mismo. So, parang, hey, you're not enough for this one. Mga ganun.
Ay, so, yeah, Wow, ang galing naman. At hindi lang yun, ikaw din ay on the side actor. Dito, yeah. Dito na ito sa Australia.
Dito sa Australia. Nung nag-rent yung bridging visa ko, yun yung unang opportunity na nakita ko when I checked yung when I checked online.
Yun yung bumukas sa pintuan.
Yun yung bumukas eh. Yun yung bumukas sa yung page na bumukas sa akin. So I tried to reach out with different agencies. Tapos yeah, nag-respond naman sila pero ginitch ko rin kasi sino yung best agency na makakapagbigay ng best
opportunity
sa akin then until
you found the one.
Yeah.
Mm-hmm. Which you are doing at the moment.
Yes.
Oo. Balikan natin yung pagmamahal mo sa musika. Sino ba yung mga inspirasyon mo or mga iniidolo mo when it comes to singing?
Sa Philippines, syempre, given yan sila Gary V, si Martin Rivera. Yan. Mm. Well, eventually kasi no, nung nag-evolve na yung singing ko, naging wedding singer na rin ako sa Pinas. So nagtatrabaho ako Monday to Friday sa corporate world, pag weekends naman wedding singer. So normally, ang naging influence ko ron ay yung mga ballads, pop. So yun nga, mga Gary V, Martin Rivera, Eric Santos. So yun, sila yung mga normally mga music na kinocover ko. At yun yung normally nire-request.
How about sa international artists?
Yeah, Bruno Mars. Yeah. Iba si Bruno Mars and Brian McKnight. Yun. Si Brian McKnight ang unang-una na gustuhan ko. And then, yeah, of course, Bruno Mars. Yan. Pagdating sa international, more of rock bands talaga eh. Like, Linkin Park, Incubus. Yan, yun yung mga gusto ko talaga. Kasi, gustong-gusto kong nakikinig sa mga music ng mga taong hindi ko kayang kantahin.
Mm-hmm.
Like, syempre, nung naging wedding singer na ako, hindi na ako pwede mag-growl. Pinagbawalan na ako. So, kaya every time na makikinig ako ng music, gusto ko yung medyo rah, rah.
yun dati.
Yun na, eh. Correct.
Pero syempre, pag nasa kasal, baka ma-shock yun.
Yeah.
Bride and groom. So, mas naging laid back yung mga songs mo nung naging wedding singer ka.
Yeah.
Is it more rewarding to perform as a wedding singer than performing as a show band singer?
Sa experience ko kasi, nasa wedding singer yung pera.
Okay.
Sa rock band, andun yung fulfillment. Kasi, ang sarap, nakapag-front act na ako sa dalawang
big bands.
Popular bands sa atin. And, ang sarap nung feeling na ikaw yung mag-i-introduce sa kanila and nakikita mo yung mga tao talaga nagwawala dahil, alam mo yun, you're rocking their world. Tapos, kita mo, may mosh pit talaga.
Mm.
Nasubukan ko mag-stage dive habang kumakanta ako and it was so rewarding. Sobrang
wow.
Sarap. Yeah. So, pero pagdating sa ganung point, sabi ko nga, hindi siya ganun ka-compensating monetary-wise. Kasi normally sa mga ganun, mga production, ano lang yun eh, kumbaga parang babayaran kayo as a group. Pero ang magiging kapalit nun is, of course, yung may enjoy niyo yung concert nung banda na nag-front act kayo. Unlike sa wedding, talaga na
bayad.
Bayad kayo. As in, bayad ka the whole day. So, maganda ang bayad talaga.
And at the same time, maraming weddings na nangyayari lagi. Kapag mga events, diba, minsan-minsan lang yun?
Yeah. Yung mga events kasi, ano yun eh. Kagaya namin, parang napunta kami sa, naging linya namin is underground production band. So, kung kailan lang magkakaroon ng mga production ng mga rock bands, particularly sa Bulacan. So, doon lang kami nag-guest. Doon lang kami nagiging involved. Pero yung sabihin mong regular gig, as in magpe-perform kami sa mga bars or mga sa mga pubs or something, hindi namin nagawain. Kasi yung mga kasama ko rin, they're also working professionally. Like, yung drummer namin, he's an engineer. Tapos yung gitarista namin, agriculturist. So, talagang iba-iba talaga.
May career talaga kayo.
Yeah.
So, parang passion na lang yung singing.
Correct.
Alam natin, Brian, na sa Pilipinas talagang kapag meron kang talent in singing, talagang sinasalang sa mga singing contests.
Mm-hmm.
Nung kumanta ka nung high school sa singing contest, nasundan ba ng pagsali sa iba pang mga singing contests as you were growing up?
Sa akin, ang nangyari sa akin nun was, kasi takot ako eh. Takot ako sa mga contest dahil hindi ako nagsimulang sumali. So, eventually, parang nagtry lang ako sumali sa singing contest once. Sa, you know, yung as in big event talaga. And
sa isang TV station sa Pilipinas.
Yes, TV station. Tapos, yun, medyo hindi rin naging maganda yung naging experience ko with that. So, after that, hindi na ako nag-join ever sa iba.
So, parang yun yung nagtindog?
Yan, parang nadala
ako. Natakot ka ba?
Kasi parang, ano eh, parang nagkaroon ako ng impression na, kumbaga, negatively on my end. And siguro hindi rin maalis sa akin dahil na-experience ko siya, kumbaga firsthand, na minsan wala talaga sa talento mo, but minsan nasa
connection
eh. Yun. So, kumbaga parang napatunayan ko. I don't know if that really happened sa akin or siguro impression ko lang siya dahil na-disappoint ako. Pero the way people saw it, yun yung nangyari. But tinanggap ko naman siya na, yeah, ganito talaga. So, I'll be fine with being a wedding singer. Okay lang na kahit hindi ako nasa mainstream. For as long as kumikita ako what you call this? Yung napapagkakitaan ko yung passion ko sa music.
Mm-hmm. So, if given the opportunities to join singing contest, would you try it here in Australia?
Dito sa Australia? Yan, iniisip ko nga yan. Iniisip ko yan. Eh, syempre, gusto kong mag-gather din ng, alam yun, gusto kong mag-gather ng information and ng experience sa mga taong nakapag-try na. Kumbaga, nakilala rin naman natin yung ibang mga sumali na sa X Factor, sa Australian Idol or The Voice.
Mm-hmm.
Yan. So, yeah. Nag-seek ako ng
advice.
And sabi nila, kumbaga parang there's nothing wrong with it. Kumbaga, do it.
Yeah, like for example, Marianne Vanderhorst, Filipino, na sumali sa X Factor,
yeah.
Oo, ngayon namamayagpag yung kanyang karera pagkanta.
Oo. Galing nga eh. Kumbaga parang, bibilib ka rin sa mga ganun kasi sumugal sila.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Iba pa rin yung sumugal ka eh. On my end kasi, meron ako naging takot because of what I experienced before. Pero since nandito na ako, I'm hoping na iba yung magiging outcome na hindi magiging disappointing kahit na hindi ako matanggap. Kumbaga kasi alam ko na naging patas. Ganun.
Oo. Brian, sa tingin mo ba ang pagkanta ay nakakataas ng pagtitiwala sa sarili o self-confidence based sa iyong mga karanasan?
Oo naman. Yeah. Pagka kumakanta ako, sabi nga nila, kapag kumakanta ako, nagiging ibang tao daw ako. Kasi nakikita nila ako na, actually, there's this impression sa akin na, lalo na sa mga weddings, na hindi nila ina-expect na ako pala yung wedding singer.
Ah, ganun.
Yeah, nagugulat sila. Kasi darating ako ron, like, parang kuli-kuli guy. Katulong ko yung quartet, bit-bit yung mga monitors, bit-bit ng violin. So they're expecting na I'm one of either the violinist or guitarist. So magugulat sila pagka nag-start na yung event. Ako yung biglang papronta, magsusot na ako ng damit, tas ako yung kumakanta. So maraming nagugulat. So yeah, masaya para sa akin yung... it's not that you're proving people wrong, pero meron silang ibang impression sa'yo na nagugulat sila na sila na mismo yung nag-aangat sa'yo na, wow, akala ko ganito lang siya, ganito pala siya. Yung ganun. Mm. So, kumbaga, hindi ikaw mismo yung magiging proud, but magiging proud ka kasi ganun yung nagiging tingin ng ibang tao sa'yo.
Mm. So, pinagpapatuloy mo ang pagmamahal mo sa musika kahit na nandito ka sa Australia, paano mo naman yung ginagawa?
Yeah. Ngayon, nag-engage ako sa mga events. Few months ago, yun nga, naging front ako kay Fourth Impact, sa concert ni Fourth Impact. So yeah, sabi nga nila, minsan dumarating yung pagkakataon na ano eh, na you just being in the right place at the right time. Na, yun, just like what happened to that. Hindi man ako nag-audition for it, but alam mo yun, yung
binigay sa'yo.
Oh, binigay sa akin. Mm. It just so happened na ako yung nandun, and hindi naman sa no choice, but yung tiwalang ibinigay sa akin dun sa taong pinilitan ko for that position.
Mm.
So may pressure pa din, pero I'm glad na na-surpass ko siya. And of course, itong nakaraan sa Halo-Halo Music Festival, yeah, so nag-perform ako dun. And yun nga, itong next week, no? Darating, I'm actually inviting everyone dun sa Jury's Live in Melbourne.
You'll be there as well.
Yes, magpa-perform din ako dun. So yeah, kumbaga, this is the way na ma-i-share mo sa ibang tao kung ano yung music mo. And yun yung very rewarding sa ating mga musician. Kaya kagaya mo, ikaw kumakanta ka rin.
So, sa banyo. Diba? Ayan. Totoo yan. I agree with you, Brian. Sa tingin mo ba, may platform para sa mga Filipino musicians dito sa Australia?
Yeah. Ako nung una, very hesitant ako eh. Like, alam mo yan, syempre, Asian. Being an Asian, parang, or syempre, in my case kasi bago lang ako rito sa Australia. So, parang inisip ko yung racism and whatsoever. Pero, sa pag-stay ko rito, in less than a year na nag-stay ako dito, hindi ko siya ganun ka naramdaman. And, nakikita ko naman yung suporta nung iba nating mga kapwa Pilipino na pag nag-perform ka, ina-embrace talaga nila kung ano yung kaya mong gawin. And at the same time, yung social media, malaking bagay na yung social media ngayon. In fact, I'm planning to set up my own studio para sa mga cover songs. Mm. Eh, diba, nabanggit ko sa'yo na I'll be doing my cover songs yep. probably by December or next year. So, yeah. Kasi hindi mo naman sabi na area-based yung magiging music mo kasi andyan yung social media eh. Yun yung gagamitin mong medium para i-spread kung ano yung music mo eh.
That's true. Pwede so, doon ka din makilala ng mga exactly. tao. Platform din ang social yeah. media.
So, para sa akin, it's anybody's ballgame.
Mm-hmm.
Ang music is walang kinikilalang race, walang kinikilalang lugar. For as long as you know yourself, kilala mo kung sino yung mag-appreciate sa'yo. And ikaw mismo, sarili mo, kung ina-appreciate mo yung kung anong ginagawa mo, yun ang pinaka-importante. Kasi kung puro doubt ka rin sa sarili mo, walang mangyari sa'yo. Kung ikaw mismo nagdududa ka sa sarili mo, paano ka pagkakatiwalaan ng ibang tao? Yung ganung concept lang yung iniisip ko. So, yun yung nagbibuild ng confidence sa akin to move forward. Kahit anong failure, isang success, kumbaga, sa dami ng failures na ma-experience mo, normal yan.
Mm.
Pero sa bawat failure, let's say, mag-fail ka ng 10 times, maging successful ka ng once for those 10 times, makukompensate niya lahat eh. Kumbaga, that means nagpe-pay off yung hard work mo. So, yun yung rewarding para sa akin.
Wise words from Brian Yap. And Brian, sigurado ako maraming mga Pilipino din ang tulad mo, no? Meron silang talento sa pagkanta. Any mm-hmm. encouragement for them?
Yeah, just continue what you're doing. Wag niyong, para sa akin, no? Dahil nga nagkaroon ako ng stigma na dapat ma-match mo yung impression ng ibang tao. One thing na natutunan ko is mainly, mahalin mo ako ng ginagawa mo. Mahalin mo ako ng musika mo. Kasi from there, dun mo malaman kung sino yung magmamahal din sa musika mo, kagaya mo. You cannot please everybody. So, just continue what you're doing. And then eventually, darating din yung time mo para ma-recognize. And everything is not about fame. So, kumbaga, ang inisip kasi niba, pag naging singer ka, kailangan maging sikat ka para ma-recognize ka, which is not. Mare-recognize ka kahit gano'ng kagaling. Pero just make sure na you're always ready. Pag dumating yung big break na yun, at least handa kang i-grab. So, kumbaga, magpondo ka lang na magpractice. And kapag dumating ni opportunity, grab lang.
Maraming salamat, Brian. At syempre, para palamigin ang ating umaga ngayong Sabado, isa munang kanta mula kay Brian Yap.
Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. Oh no. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying, but you don't want to. You fell out of love from me, so I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time and goodbye. Somebody told me you used to love me. Told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you're free to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time and goodbye. Just turn around and walk away. You don't have to live like this. But if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get this off my chest, then you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time.
Maraming salamat, Brian Yap.
Thank you, thank you.